Huomenta. Ohjelmointi 2, luonto 11 vuonna 2020. Eli nyt periaatteessa on pitänyt aloittaa sitä harjoitustyötä tekemään sillä tavalla, että se käyttöliittymä rupeaa näyttämään jollakin tavalla toimivalta, mutta sitten, että me saataisiin jotain toimivaa, niin meidän pitäisi sitten ruveta miettimään sitä, että minkälaisia luokkia meillä on siellä meidän ohjelmassa. Ja nyt harjoitustyön nelosvaihe on ihan raakasti piirtää muutamia kortteja ja piirtää pari kuvaa, tai ehkä jopa yksi kuva. Ja sitten harjoitustyön vitosvaihe on lähteä niitä sinne laittamaan. Ja tämä nelonen on niin periaatteessa nopea vaihe, että kannattaa tehdä mahdollisimman äkkiä pois ja sitten ruveta tekemään sitä vitosta samaan tahtiin, kun mä teen luennolla, niin silloin tämä kurssi pysyy mielekkäänä. Sille vitoselle on valitettavasti melkein kuukauden aika siellä, ja jos sinä jättää sitten niin paljon jälkeen se homma, niin silloin nämä luennot aika tylsiä, kun ei ole itse menossa samassa kohti. Mutta tavallaan se vitonen on niin kuin työläinvaihe, niin siksi siihen on varattu sitä mahdollisuutta, mutta elkää tehkö silleen, että ajattelette sen, että sen, minkä voi tänään jättää tekemättä, niin tekee ylihuomenna, koska sen kun tekee 30 kertaa, niin sitten se aika loppuu teiltä. Joo, eli periaatteessa mennään sinne luentomonisteen kymppilukuun, eli meillä on niin kuin toiveena löytää ne luokat, mitä meillä siellä on. Ja tässä monisteessa on menty vähän sillä tavalla, että siinä on ensiksi ajateltu vaan sitä, mikä meidän harjoitustyön ykkösvaiheessa oli, että meillä olisi vaan pelkästään jäseniä ilman niitä harrastuksia. Eli tuossa kannattaa ehkä loikata sitten sen verran eteenpäin lukissa, että katsoo, että niitä luokkia on enempi siinä. Eli me tarvitaan joku tapa, millä me esitetään niitä luokkia. Ja yksi tyypillinen tapa niitä luokkia esittää on UML-kaaviot, joka voidaan tehdä niin kuin vähemmillä yksityiskohdilla tai sitten enemmillä yksityiskohdilla. Ja henkkohtaisesti olen sitä mieltä, että tässä vaiheessa elämää nämä UML-kaaviot ei auta ohjelmoijaa. Eli mun mielestä näiden paikka on sitten, kun meillä lähtee olemaan niin kuin kymmeniä tai satoja luokkia, niin me saadaan niillä sitten suhtkot kompaktisti kuvattua sitä ohjelman rakennetta. Mutta jotta me saataisiin koodattua jotakin, niin me tarvitaan sitten semmoisia asioita, mitkä auttaa sitä ohjelmoijaa. Mutta jos joku haluaa piirellä näitä UML-kaavioita itsellensä, niin en sitä vastusta, mutta silti olisi hyvä tehdä nuo muutkin asiat. Mutta se, mitä meidän pitää sitten oppia, niin on se, että jos teille tulevaisuudessa tulee tämmöisiä UML-kaavioita, missä lukee, että toisessa päässä on yksi ja toisessa päässä on monta, niin niiden toteutus on tavallaan aina samanlainen, mitä me tullaan tekemään nyt tässä meidän harjoitustyössä. Eli tällä merkinnällä suurin piirtein kuvataan sitä, mitä me kohta piirretään niin kuin paljon monimutkaisempaa, eli sitä pitää oppia sitten lukemaan, että miten se toimii. Eli tuo on yksi mahis, ja sitten siellä on Itkosen Jonne, joka pitää tämän kurssin, niin siellä on Itkosen Jonnen näkemys asiasta sitten UML-kaavioilla. Mutta okei, lähdetään me vähän toiselle tielle, eli tehdään tämmöisiä kuin CRC-kortteja, eli luokat, vastuut ja yhteistyökumppanit. Ja tuossa on ollut alun perin ideana, että näitä tehtäisiin pahvikorteille, eli semmoiselle suurin piirtein postikortin kokoiselle. Ja sitten ideana olisi se, että sille kortin toiselle puolelle kuvataan se, että mikä on sitä luokasta tai siitä syntyvästä oliosta semmoista, mitä kaikki näkee. Ja toiselle puolen korttia sitten voidaan kirjoittaa semmoisia salaisia asioita, että mitä se luokka niin kuin sisäisesti, tai se olio, miten sisäisesti toimii. Mä vähän sotken aina olioa ja luokkaa, koska oliohan on se, mikä tekee hommat. Luokka on vaan se malli, mistä niin kuin kaikki oliot sitten muodostetaan. Eli se on se idea, että se meillä olisi siinä kortissa periaatteessa kaksi puolta. Me ei sitä takapuolta tulla tällä kurssilla piirtämään sinne. Ja sitten toinen idea niissä korteissa oli se, että se porukka voi kerääntyä sitten pöydän ääreen, levittää ne omat korttinsa sinne, ja sitten joku voi tehdä kysymyksen siellä, että nyt pitäisi tehdä tämmöinen homma. Onko jollakin semmoinen luokka, eli semmoinen kortti, joka pystyy tämän homman tekemään. Eli tavallaan niillä olisi voinut niin kuin pelata sitä peliä. Ja sen kortin idea on, että se jaetaan maailma kolmeen osaan. Eli ylälaitaan kirjoitetaan se luokan nimi selkeästi isolla. Sitten kirjoitetaan ne vastuut, mitä se luokka hoitelee. Ja sitten jos se kommunikoi toisten kaverien kanssa, niin sille on sitten oma lokerosa, että kenen kanssa kommunikoidaan. Ja nyt jos ajatellaan vaikka sitä meidän jäsenluokkaa, niin se meidän jäsenluokka on sitten, eli se on hyvin samanlainen kuin se henkilö, mitä ollaan demoissa tehty, mutta tekee tietysti vähän enempi asioita. Eli meidän jäsenluokka on sitten semmoinen, että sen tehtävä on tietää se, että jäsenellä on nimi. Hyvää huomio. Eli jäsenellä on tietty nimi, eli ihan samalla tavalla kuin meillä on ollut siellä demotehtävä henkilöluokalla. Jäsenellä on hetuja, jos sitä saa enää minnekään tallentaa, puhelinnumeroa ja kaikkea sitä, mitä suunniteltiin siinä meidän harjoitustyö ykkösvaiheessa. Ja mitä se jäsenen hommiksi on, niin sitten se yksi homma on, että jos sille joku yrittää tyrkyttää vaikka semmoista hetua, mikä ei kelpaisi, niin se jäsen on selkeästi se, joka osaa niin kuin sen sanoa, että tämä ei kelpaa mulle. Eli pitää miettiä, että kuka siellä hierarkiassa on niin kuin se ali, joka tuommoisen homman voi tehdä. No sitten meillä oli sillä alkuperäisessä suunnitelmassa, että meillä on ne jäsenten tiedot sillä tiedostossa, ja tiedostossa ne oli semmoisia, että tolppa, ankka, aku ja tolppa ja hetu ja niin edespäin. Niin se on selkeintä, että se jäsen, koska se tietää ne omat kenttänsä, niin se jäsen saa sitten tämmöisen tiedostosta kaivetetun merkkijonon ja osaa tehdä sitä sitten ne palaset. Periaatteessa harjoiteltiin siinä meidän henkilödemossa sillä parse-metodilla tätä. No sitten semmoisia, mitä ehkä ei tässä kohti vielä huomaa, mikä enempi tulisi sitten paljon myöhemmin, niin on se, että voi olla fiksua, että mä voin sanoa sille mun jäsenelle, että annappa sieltä vaikkapa kakkoskenttä, eli tässä tapauksessa tuo puhelinnumero, niin annappas mulla se kakkoskenttä. Eli silloin käyttöliittymän perspektiivistä käyttöliittymää ei tarvitse tietää, että kakkoskenttä on puhelinnumero, vaan käyttöliittymä voi tyytyä piirtelemään näyttöön semmoisia laatikoita, niin kuin me suunniteltiin siellä. Niin kuin me suunniteltiin siellä meidän kakkosvaiheessa, eli käyttöliittymän tehtävähän on piirtää meille sen tämmöinen käyttöliittymä, missä on sitten lootia ja tänne joku kirjoittaa jotakin, ja ihannetilanteessa tämä käyttöliittymä ei ymmärrä sitä, että mikä tällä tietyn kentän merkitys on, vaan jos se toimii sillä tavalla, että ihminen kirjoittaa tähän hetuun kohdalle jotakin, niin se käyttöliittymä voi viskata tämän sitten sillä jäsenoliolle ja sanoa, että tuosta tulisi hetu, miltä susta tuntuu, kelpaisiko se sinne. Ja sen ei tarvitse sanoa, että tuosta tulee hetu, vaan se sanoo, että tuossa tulee sulle tuo, tässä tapauksessa, jos nämä kentät numeroitaisiin 0, 1, 2, niin tuossa tulee tuo ykköskenttä, tutki miltä se näyttää. Tai sitten kun käyttöliittymään pitää piirtää tämä näyttö, niin se voi sillä jäsenelle sanoa, että annapas mulle se ykköskenttä merkkijonona ja sitten se käyttöliittymä laittaa sen tuohon kohti. Ja sillä tavalla sen käyttöliittymään ei tarvitse tietää yhtään siitä, että kenen kanssa sen, tai että mitä tämä sisältö on. Siksi annetaan ne hommat sinne jäsenluokalle. Mä loikkaan tonne mun tuohon esimerkkiharjoitustyöhön, koska siinä ne on peräkkäin nämä luokat suurin piirtein siinä. Eli sinne suunnitelmat ja sitten missä mulla on se harjoitustyö, niin tässä vaiheessa teidän tarkoitus olisi sitten nämä kortit tehdä sillä tavalla, että lisäätte teidän sinne suunnitelmaan uuden luvun niitä kortteja varten ja sitten rupeatte piirtelemään niitä kortteja. Ja niitä kortteja nyt voi piirrellä millä tahansa, mutta helpoin niitä on melkein tehdä tällä tavalla, että lisää timissä tänne uuden lohko, ja sitten täällä kun ottaa plugins ja ohjelmointi 2, niin täällä on valmiina, tuossa mikä on kirjoitusvirhe, valmiina pohja, missä saattaa aina yhden kortin ja voitte tuohon ruveta kirjoittamaan sitä. Ja sitten muistakaa editorin käyttämisestä, että jos mä kirjoitan tuohon, että jäsen, niin sehän työntää kaikkea eilensä pois. Mutta jos painatte insert-nappulaa tai ins-nappulaa tai mitä siinä lukee, niin silloin tuo kursori muuttuu tuommoiseksi toisen näköiseksi. Ja silloin kun te kirjoitatte, niin silloin se ei työnnä eillä olevaa pois, niin silloin sinne on helppo kirjoitella niitä asioita. Jos tämä on tässä tilassa tämä editori, että siinä on nuo rivinumerot. Jos se editori on tässä tilassa, mikä on tämä HTML:n peruseditori, mikä on ihan tyhmä, niin tässä se insert ei toimi. Eli se kannattaa vaihtaa tuonne parempaan editoriin sitä editor-painikkeesta. Niin sillä saatte tehtyä niitä kortteja. Eli aina jokaista korttia varten lisäätte uuden lohkon tuolta. Ja luokan nimeen vaihdetaan, että se on jäsenluokka ja jäsen. Mistä saa pohjan, niin menette ihan normaalisti Timissä editoimaan ja sitten täällä on näitä toimintoja, niin täällä on plugins ja ohjelmointi 2. Ja siellä on sitten pari toimintaa. Okei, eli mietitään mitä luokkia meillä, eli avataan tuosta oikeastaan vielä toinen kopio, niin toinen kopio tuonne toiselle näytölle sitä meidän harjoitustyön suunnitelmasta, koska nyt se suunnitelma on syytä olla esillä. Eli videokatsojat voi tuosta ottaa tämän pätkän omalle näytöllensä, missä on tämä, miltä nämä meidän tiedostot näytti. Eli nyt kun me katsotaan niitä meidän tiedostoja, niin meillähän oli nyt tiedostossa näitä, no miksei tämä voi hetken aikaa olla tuossa, niin näkee video. Eli täällä tiedostossahan meillä oli aina yksi rivi oli jäsen, toinen rivi on toinen jäsen, ja nyt sitten meillä on tämä, että meillä on monta jäsentä, niin se on selkeästi yksi luokka meillä. Sitten meillä on harrastus yksi kappale, harrastus toinen kappale, eli nämä ei ole tietenkään omia luokkia, että yksi harrastus ja toinen harrastus, vaan meillä on yksi harrastusluokka, josta sitten syntyy monta harrastusoliota. Ja sitten kun meillä on monta harrastusta yhdessä, niin että ne pysyy kurissa, niin sitten me tarvitaan harrastukset-luokka. Eli se menee oikeastaan aika yksinkertaisesti, että jos meillä oli niin kuin jäsenet-tiedosto, niin siitä tulee meille luokka jäsenet, ja sitten yhdestä rivistä tulee sitten luokka jäsen. Ja sitten meillä on harrastukset-tiedosto, niin siitä tulee harrastukset-luokka, ja yhdestä rivistä tulee sitten harrastus. Luokka. Ja nyt siirrän tuonne toiselle näytölle ton ja jatketaan niiden korttien katsomista. Eli meillä on jäsenluokka ja sitten ehkä analogisesti helpointa ajatella seuraavaksi, että meillä on harrastusluokka. Jos teillä on enempi noita tiedostoja, niin sieltä tulee sitten vastaavasti enempi niitä yksiköllisiä nimiä, että kauppias ja niin edespäin. Ja mitä tämä harrastus osaa tehdä, niin se tekee saman asian kuin tuo jäsen, että se osaa niin kuin katsoa sieltä sitten, että jos mä vaikka aloitusvuodeksi kirjoitan kissa, niin sitten ja yritetään sijoittaa sitä sinne harrastukseen, että laitapa siihen kenttään kissa, niin se harrastuksen pitäisi osata ilmoittaa, että tämä ei käy. Ja sitten kun me luetaan se tiedoston rivi sieltä, niin harrastuksen tehtävä on muuttaa se taas niin kuin palasiksi, eli ottaa sitten se harrastuksen nimi ja aloitusvuosia ja niin edespäin. Eli oikeastaan tämä on ihan identtinen sen jäsenen kanssa. Ainoa ero on, että se datamäärä on hieman erilainen siinä. No sitten, mä tuun tuohon kerhoon kohta. Sitten meillä on monta niitä jäsentä, ja sen takia meidän kannattaa tehdä sinne jäsenet-luokka. Ja mikä sen tehtävä on, niin sen tehtävä ylläpitää sitä jäsenistöä sillä tavalla, että jos joku sanoo sinne, että mä haluaisin lisätä yhden jäsenen, niin tämä sitten hoitelee sen, mitä se jäsenen lisääminen tarkoittaa. Tai jos joku sanoo, että pitää semmoinen jäsen poistaa, niin se osaa sen poistaa. Ja sitten kun meidän pitää lukea tai kirjoittaa tiedostoja sillä HT6-vaiheessa, niin niiden jäsentiedoston lukeminen on sitten, jäsenetiedoston lukeminen on sitten tämä homma. Ja sitten jos mä haluan etsiä sieltä akuankan, niin mistä se akuankka etsitään, niin täältähän se akuankka etitää täältä jäsenet kasasta. Eli silloin se on se jäsenet luokan homma, että lähdetään käymään näitä nimiä läpi ja katsotaan, että mistä löytyy se akuankka. Ja täysin analogisesti niin meille tulee sitten tuo toinen luokka sinne, eli harrastukset, koska meillä oli monta yksittäistä harrastusta, niin jollakin ne pitää liimata yhteen, niin se, joka niitä liimaa yhteen, niin on sitten harrastukset luokka. No sitten meillä on kaksi tämmöistä ketaletta täällä, kuin jäsenet ja harrastukset. Ja aini unohin sanoa tuossa, että jäsenet luokan avustajaksi me laitetaan se yksittäinen jäsen, eli se jäsenet luokka kommunikoi niiden yksittäisten jäsenluokan edustajia, eli jäsenolijoiden kanssa, ja harrastukset luokka kommunikoi sitten yksittäisten harrastusten kanssa. Niin, eli meillä on kaksi tämmöistä luokkaa, jäsenet ja harrastukset. Jotta ne pysyisi kurissa, niin me tarvitaan joku luokka, joka niin kuin kommunikoi niille kummallekin. Ja sen nimi meillä voisi olla nyt sitten kerholuokka. Eli sen tehtävää hoitaa se yhteistyö, että on jäsenet ja harrastukset luokan välillä. Eli justiinsa sitä, että jos täältä sanotaan, että eti akuankan harrastus, niin silloinhan se tarkoitti sitä, että me käydään etsimässä täältä akuankka. Etitään täältä se akuankan numero. Ja nyt sitten pitäisi osata sen perusteella tältä harrastuksesta pyytää, että etipäs mulle semmoiset harrastukset, joissa on se akuankan numero, ja sitten hommata ne sieltä. Eli sen kerholuokan tehtävä on siinä päällä heittää tuonne jäsenet-luokalle se pyyntö, että eti mulle akuankan numero, ja sen jälkeen heittää se pyyntö tänne harrastukset-luokalle, että eti sieltä kaikki ne harrastukset, mitkä on akuankan harrastuksia, ja joku tätä hommaa pyyti, niin se palautetaan sinne se tieto siitä. Ja sitten esimerkiksi, kun se ohma lähtee käyntiin, niin se käskee sen jäsenet-luokan lukee oman tiedostonsa, ja sitten se käskee sen harrastukset-luokat lukee oman tiedostonsa. Eli nyt tänne selkeästi tuli avustajaksi jäsenet-luokka ja harrastukset-luokka. Ja käytännössä tämä joutuu monesti kommunikoimaan yksittäisen jäsenen ja harrastuksen kanssakin siinä mielessä, että kun me siltä harrastukselle sanotaan vaikka, että harrastukset luokalle sanotaan, että eti kaikki ne, missä on se ykkösen harrastukset, niin sehän palauttaa meille joukon yksittäisiä harrastuksia jossakin muodossa, ja sen takia tämä joutuu ehkä niiden kanssa tekemään hommia. No sitten, että me saataisiin sinne se ihminen peliin vielä, niin sen takia me tarvitaan joku käyttöliittymäluokka. Mä en sano, että tämä näyttö on hyvä nimi siihen, koska käyttöliittymään liittyy muutakin kuin pelkkä näyttö, mutta olen se nyt silleen nimennyt, kun se käyttöliittymä olisi niin pitkä. Voisi olla vaikka GUI tai jotakin se luokan nimi siinä. Eli sen tehtävää hoitaa kaikki, mitä sinne näyttöön tapahtuu. Ja sen tehtävää hoitaa se, että kun se käyttäjä siellä käyttöliittymässä jonnekin jotakin kirjoittaa, niin sen käyttöliittymän tehtävä on sitten hoitaa sitä tietoa eteenpäin. Eli lähinnä viskoo sitten sinne kerholuokalle niitä asioita, ja kerholuokka sitten viskoo niitä asioita eteenpäin. Eli tämän käyttöliittymäluokan kaverina on sitten, tai ketä se käyttää hyväkseen, niin on se kerholuokka. Ja toisaalta se kerholuokalle, kun sanotaan, että eti mulle akuankka, niin se ehkä sitä palauttaa semmoisen jäsenolion yhden akuankan, niin silloin tämä käyttöliittymä sitten kommunikoi semmoisen yksittäisen jäsenen kanssa sieltä ja mahdollisesti yksittäisten harrastusten kanssa. Mutta tämän ei ole tarvetta kommunikoida niiden jäsenet ja harrastukset kanssa. Eli taas puolet nyt sitä teidän harjoitustyön nelosvaiheesta piirrellä nämä kortit. Ja montako korttia meille tänne tuli, niin se tulee oikeastaan aika yksinkertaisesti. Eli kun meillä on näitä tiedostoja täällä kaksi kappaletta, niin tässä esimerkissä, niin tästähän tuli näitä kortteja niin kuin jäsenet plus harrastukset. Eli meille tuli sitä näitä kortteja kaksi kappaletta siitä, että meillä on kaksi tiedostoa. No sitten sen takia, että sillä on kaksi tiedostoa, niin sen takia sieltä sitten tulee toi, eli jokaisesta tiedostosta tulee sitten se jäsen ja harrastusluokka. No sitten meillä oli se käyttöliittymäluokka siellä, siitä tulee yksi kappale ja se oikeastaan kerholuokka, siitä tulee yksi kappale ja sitten oli se jäsen käyttöliittymäluokka. Eli siksi meillä niin kuin tässä tapauksessa tuli 6 luokkaa. Jos teillä olisi 3 tiedostoa, niin silloin sinne tulisi 3+3, eli tulisi niitä monikollinen kortti, yksiköllinen kortti jokaisesta luokasta, ja sitten se, joka pitää ne kaikki kurissa, ja sitten se käyttöliittymäluokka. Eli silloin teillä tulisi 8 korttia. Eli karkeasti sanottuna, jos teillä on N-kappaletta noita tiedostoja, niin teille tulee sitten 2N+1+1, eli 2N+2 kappaletta niitä kortteja pitäisi piirtää. Eli kun laskette tämän suunnitelman ykkös-kakkosvaiheen tiedostojen määrän, niin siitä näette heti, että monta korttia teidän sinne pitäisi laittaa. Korteista kysyttävä. Eli niitä saatte tuossa Timissä piirrettyä tänne ihan näppärästi. No niin, toki voitte sitten ottaa se johonkin mielieditorinne ja piirtää sen siinä ja kopipasteta takaisin, jos se tuntuu paremmalta. Jätinkö mä tänne se ylimääräisen kortin? No niin, sitten me ollaan piirretty niitä, mutta se ei hirveästi auta meitä vielä siinä ohjelman tekemisessä. Eli nyt nämä kortit auttaa siinä, että nyt kun me nämä kortit levitettäisiin pöydälle, ja nyt joku siellä ryhmäläisistä kysyy, että nyt pitäisi etsiä akuankka, niin meidän pitäisi löytää sitten joku kortti, jossa lukee, että etsiminen on sen vastuulla, ja katsoa, että semmoinen sieltä löytyy. Jos ei löydy, niin sitten niitä kortteja ehkä on liian vähän, tai sitten niitä vastuita on liian vähän jollakin kortilla. Ja siksi nämä kortit on semmoisia postikortin kokoisia karkeasti, että tänne ei mahu kirjoittaa liikaa. Koska jos ne tulee liikaa tavaraa, niin sellaisella oliolla on liikaa vastuita. Ja silloin se mopo ei pysy käsissä. Eli sitten pitäisi tehdä lisää luokkia, jos ei rupea mahtumaan ne ominaisuudet tuohon. Tämmöiset asiat, mitä mä oon tänne kirjoittanut, että ei tiedä kerhosta eikä käyttöliittymästä, niin mä oon vaan laittanut tähän nyt niin kuin tässä vaiheessa elämää sen sinne, että ymmärretään, että tämä ei tosiaankaan niin kuin jäsen ei tiedä mitään siitä, että meillä on se kerho olemassa. Eli jäsen toimii vaan silloin, kun joku pyytää sitä jotakin, eikä se sitä ajattele, että kuka häneltä pyytää. Ihan niin kuin aliohma ei kuulu koskaan tietää, että kuka häntä kutsu, vaan aliohma tekee just ne asiat, mitä sen käskettiin tehdä niillä parametreilla, ja sitä saa kuka tahansa kutsua, ja sama on sitten tämän jäsenen tapauksessa, että tämä jäsen voisi toimia jossakin toisessakin organisaatiossa kuin meidän kerhossa. Jos se rupeaa tietää sitä kerhosta jotakin, niin silloin meillä menee asiat pieleen. Eli nämä ei saisi muodostaa rinkiä, nämä, että kun me kirjoitetaan tänne avustajia, niin jos tänne tulisi niin kuin kerhoavustajaksi, niin silloinhan siitä tulisi sitten semmoinen rinkulainen, että kerhossa lukee taas, että jäsen on se avustaja. Tai välillisesti, kun ne pistetään, että kuka on kenenkäkin avustaja, niin siitä ei saisi ikinä tulla rengasta, koska sitten se ei pysy kasassa se homma. Eli tämmöisiä ei tarkoitus kirjoittaa, mikä tuossa on suluissa. Mulla on vaan muistutuksena se teille, että sitten kun sitä tekee, niin tämä ei missään tapauksessa saa tuota tehdä. Okei, eli se luku oli siitä meidän korttien piirtelystä. No sitten meidän pitäisi hissukseen ruveta miettimään sitä, että miten me laitetaan ne tiedot sitten sinne meidän ohjelmaan, ja siinä voidaan sitten miettiä, että miten sitä voisi lähteä tekemään. Ja jos me tarvitaan vaikka monta jäsentä, niin yksi tapahan olisi laittaa ne jäsenet taulukkoon. No Javassahan ei ole tämmöistä taulukkoa olemassakaan, mihinkä voisi laittaa niin kuin jäseniä. C++ssa voi ja C:ssä voi. Siksi tuossa lukee, että se on taulukko C++ssa. Javassahan on olemassa vaan viitteitä. Eli Javassa me voidaan tehdä taulukko, josta on yksi alkio on viite yhteen jäseneen. Eli silloin Javassa se taulukko näyttäisi tämmöiseltä. Ja taulukko on tietysti viite, eli jos meillä on T-niminen taulukko, niin silloinhan se T on viite sinne Huitsin Nevadaan, missä se taulukko on, ja sitten ne yksittäiset jäsenet on siellä tämän näköisesti. No okei, taulukon ongelmahan on nyt se, että kuinka ison taulukon mä varaan, koska periaatteessa se taulukkohan on, että kun se on kerran luotu, niin sen jälkeen me ollaan jumissa siinä koossa, mikä me varattiin. Ja jos emme käytetä kaikkia paikkoja tässä taulukosta, niin mistä me tiedetään, että mitkä paikat näissä on käytetty? Eli toki nämä on null-viitteitä tässä tapauksessa, nämä missä, tässä tapauksessa, missä ei ole mitään, mutta jos mun niin kun nopeasti pitäisi tietää, monta alkiota mulla on, niin se ei ole kovin fiksua, että mä kävisin laskemassa, että missä tulee ensimmäinen null vastaan. Eli se tulee ton taulukon ongelmaksi vähän sen. Eli sitten me jouduttaisiin itse ylläpitämään sitä käytettyjä alkioiden määrää. No sitten, kun me joudutaan se tilaa varaamaan, siinähän tulee ongelmaksi se, että jos me varataan liikaa tilaa, niin tämmöisessä C++-mallissa, niin silloinhan nämä alkiot, mitä meillä on käytetty, niin vie siellä aika paljon meiltä muistia, ja sitä menee siinä hukkaan. No tässä Java-mallissa, jonka toki totta kai voi tehdä myös C++-allakin, tässä Java-mallissahan oikeasti tämä hukkatila ei ole niin valtava, koska yksi tämmöinen viite on karkeasti suuruusluokkaa 4 tavua tai jotain semmoista. Vähän riippuu muistimallista. Eli nyt tämä hukkatila ei ole ihan yhtä karmea kuin se on tuommoisessa, missä tallennettaisiin niitä aitoja olioita. Että on tuossa nyt pieni alustava järjehiveen tuossa hommassa. No sitten toinen tapa, miten me voitaisiin ajatella sitä, on, että me tehtäisiin niistä tämmöinen linkitetty lista. Eli meillä olisi yksi osoitin ensimmäiseen alkioon, ja sitten jokainen alkio osoita seuraavaan alkioon. Ja lopulta siellä on joku alkio, jonka perässä ei ole ketään, ja se näyttää maahan. Tän näette jokaisessa koulun pihassa, kun ikkuna on mennyt rikki, ja rehtori tulee kysymään, että kuka se heitti, niin jokainen näyttää seuraavaa, ja sitten siellä on yksi pikkupoika viimeisenä, joka ei näytä ketään, ja se on sitten syyllinen. Linkitetyssä listassa on kauhean kätevää, että sitten kun pitää uusi alkio lisätä, että jos mulla on käsissä tämä viimeinen alkio, niin uuden alkion lisääminen tänne loppuun on sitten helppoa, että mä käännän tämän viimeisen viitteen tuohon uuteen alkioon. Mutta jos ei mulla ole viimeistä viitettä, niin sitten lisätäkseni loppuun mitä kulkee tuo koko jono läpi. No, tästä voisi nyt naapurin poika juhlia, että tässähän säästyy sairaasti tilaa tässä linkitetyssä listassa, kun ei tule sitä hukkatilaa, mikä meillä äsken tuli tuossa. Saako nämä mahtumaan millään? Saan ne vähän pienet, mä lahtuun samaan kuvaan. Eli onko tässä nyt oleellisesti niin kuin vähempi käytetty muistia, kun ei ole tätä hukkatilaa täällä? Niin ei oikeastaan, koska tässä taulukossahan mulla on viitteitä yhtä monta kuin mulla on näitä olioita täällä kiinni. Ja täällä mä joudun jokaisessa oliossa pitää viitteen seuraavaan alkioon. Eli tältä osalta nämä molemmat kuluttaa yhtä paljon muistia. Koska täällä on se olion data ja sitten viite seuraavaan olioon. Täällä on se olion data ja se taulukossa on viite seuraavaan alkioon. Eli noiden muistin kulutus ei ole niin paljon pienempi kuin siinä annetaan monesti ymmärtää, että mikä se linkitetyn listan etu on, että ne on muualla vähän ne linkitetyn listan edut kuin tuossa muistin kulutuksessa. Eli täällä sitä ylimääräistä on vaan nyt sitten nämä käyttämättömät alkiot. Jos tuo määrä saadaan piettyä pienenä, niin silloin tämä ei ole niin kuin tilankäytöllisesti huono. Eli tuon taulukon ongelmaksi meille tuli se, että meidän pitää ylläpitää sitä, että montako alkiota me ollaan käytetty siitä tilasta, mitä ollaan varattu. Nyt mä oon sen taulukon piirtänyt pystyyn tässä. Eli tehdäänkin semmoinen rakenne, että meillä on yksi olio, mikä ylläpitää tietoa siitä, että meillä on taulukko ja sitä taulukosta on käytetty nytten 3 alkiota. Ja silloin se meidän malli niin kuin semmoisessa tilanteessa, missä meillä on vaan se jäsenluokka, eikä harrastuksia, niin se olisi karkeasti tämän näköinen. No sit mä oon piirtänyt tonne vielä tommosen Max-jäsenet, koska tuolla C++ ja C:ssä taulukosta ei ole mitään tietoa, että kuinka iso se on. Eli kun te olette varannut taulukon, niin jos ette ole mihinkään kirjoittanut ylös sitä, kuinka iso varasitte, niin teillä ei ole mitään mahdollista tietää, kuinka iso se oli, mikä te varasitte. Sen joutuu niin kuin itse jemmaamaan ylös. Niin sen takia sitten tämän luokan, joka pistetään huolehtimaan tuosta taulukosta, niin sen tehtävä on myös muistaa se, että kuinka paljon me varattiin sille tilaa. Javassa tämä ei ole enää tarpeen, koska Javassa taulukolta voidaan itseltänsä kysyä se. Eli Javassa tuo tieto asuu aina siinä taulukossa itsessään. Mehän voidaan aina sanoa, että taulukko.length, ja se kertoo, että paljon meillä oli niitä alkioita. Okei, sanoin äsken, että linkitettyyn listaa on helppo lisätä uusi alkio. No, jos meillä tähän tietorakenteeseen tulisi tilanne, että meillä on nyt olemassa, joku on luonut tupuankan tänne, ja meillä on siihen viite, että tuossa on tupuankka, niin mitä mun pitäisi tehdä, että tämän kuvaan tulisi se tupuankka mukaan? Joo. Eli mä tästä kolmosen laitan viittaamaan samaan paikkaan, mihin tuo tupuankka viittaa. Mistä sä sen kolmosen tiesit? Mistä sä tiesit, että se on eka vapaa? Eli tuo kätevästi tuossa, eli tässä on yksi hyvä syy, minkä takia ne taulukoiden indeksi aloitetaan näissä kielissä nollasta. Eli silloin se tavallaan se käytettyjen alkioiden määrä on samalla indeksi sille seuraavalle vapaalle paikalle. No, onko tämä nyt lisätty tuo jäsen tuonne tuo tupuankka tuonne tietorakenteeseen? Pitääkö vielä tehdä jotakin muuta? Eli tuo pitää, sä et ole entistäkään saanut syötyä, et saa uutta. Eli tuota pitää muistaa kasvattaa yhdellä. Eli se lisääminen on sitten noin työläs juttu. Ja tämä on teidän harjoitustyön vitosvaihe. Sitten, että saatte lisättyä niitä jäseniä tuonne. Eli jos tuon taulukon nimi olisi jäsenet, niin jos sen verran katsotaan ennakkoon, onko mulla Notepad plus plussaa missään, ei. Ei, elää nyt rupea asentelemaan mitään. Eli jos mulla on jäsenet-niminen taulukko, mulla on jollakin tavalla tullut se uusi jäsen sinne, mikäs mulla tuossa kuvassa oli sen nimi, uusi jäsen. Eli tuo uusi jäsen on tullut jollakin tavalla, mihin ei oteta kantaa nyt, että miten se on tullut. Ja sitten mulla on se, oliko mulla se jäseniä niminen muuttuja olemassa, niin silloinhan mä sanon, että taulukon paikkaan jäseniä laitetaan se uusi jäsen. Tuotahan se sitten Javalla tarkoittaa tuo meidän nuolen laittaminen tuonne kohtaan. Ja sitten sen jälkeen meidän pitää muistaa tehdä vielä jäseniä plus plus. Eli nämä kaksi riviähän me tarvitaan tuohon, että se saadaan ne lisättyä. Ja sen takia nämä kuvat on minusta äärettömän tärkeitä. Eli tämä on niin kuin loppukurssin, tämä vähän monimutkaistuu, tuossa katsotaan kohta sinne se harrastukset. Mutta periaatteessa niin kuin tässä kuvassa piileskelee se koko homma ydin. Ja minä henkkohtaisesti tarvitsen aina näitä kuvia, kun mä teen jotakin, koska täältä mä näen, mitä mun pitää koodata. Eli täältä mä näen sen, että jos tämä uusi jäsen tänne pitää killuttaa, niin se pitää laittaa tuonne paikkaan, mistä mä sen kolmosen keksin, mä keksin sen tuolta. Ja sen takia sitten, kun olette piirtäneet harjoitustyön nelosvaiheen kuvat, niin monistakaa niitä äänekappaletta ja piettä niitä aina mukana, tyynyn alla yksi ja tyynyn päällä yksi ja T-paitaan painatta se ja niin edespäin, että se on teillä aina käsillä, että mitä te olette tekemässä. Koska ne, jotka sanoo, että en osaa, niin se johtuu siitä, että sitä kuvaa ei ole, eikä sitä kuvasta ole katsonut, mitä ollaan tekemässä. Koska sitten, kun sitä kuvasta ollaan katsottu, mitä ollaan tekemässä, niin sitten se koodi oikeastaan millä kielellä tahansa, niin se on se ton näköinen. Ja tosi nörtti sitten vielä pistää tuon plus plus tuonne, mutta en mä nyt sitä suosittele, mutta sen saa mahtua yhdelle riville tuon homman. Tuossa on yksi ainut mutta tässä lisäämisessä. Eli milloin meille tulee ongelmia tässä lisäämisessä? Joo. Niin, kun taulukko on täynnä. Eli demonstroijaapa sitä nyt sillä tavalla, että tehtäisiin tuohon sillä tavalla, että meillä ei ole tuossa. Eli tuo meidän maksjäseniä olisi 3. Eli mä voin päästä itteni tilanteeseen, missä se maksjäseniä on sama kuin se jäsenmäärä. Mutta sitten kun käy näin, että nyt pitäisi lisätä uusi ja meillä ei ole sitä tilaa olemassa, niin mitä me sitten tehdään? No, siinä kohti me tehdään se temppu, ja tätä mulla ei ole niissä malliohjelmissa näköisellä, koska tämä teidän pitää pystyä tekemään unissannekin missä tahansa tilanteessa, siksi teidän pitää se itse osata tehdä Javalla. Eli nyt kun meillä tulee tuo tilanne, että huomataan, että uusi pitäisi lisätä ja jäseniä on sama kuin maksjäseniä, eli Javassa kysytään tuolta jäsenet.length, niin silloinhan me tehdään sitten semmoinen juttu, että me luodaan uusi isompi taulukko tänne. Uusi isompi taulukko, ei tullut isompi taulukko. Nyt tuli 5-kokoinen isompi taulukko. No mitä sitten sen jälkeen käydään tekemässä, niin käydään kopsimassa kaikki nämä vanhat nuolet tänne isompaan taulukkoon. Eli kaikki nämä vanhat nuolet kopsitaan tänne isompaan taulukkoon. Ja sitten käännetään tämä meidän nykyinen viite tuonne noin. Ja C++ piti laittaa itse tuonne se viitonen, mutta tuotahan mä ei oikeasti tarvita, koska tämä on automaattisesti, jos mä loin sitä 5-kokoisen tässä kuvassa, niin sehän on silloin siellä tiedossa. Ja oikeastaan se oli siinä. Eli nyt kun mä käänsin tämän nuolen toiseen paikkaan, niin silloin se tarkoittaa, että tähän vanhaan liian pieneen jäsenetaulukkoon ei enää kukaan osoita. Ja kun sinne ei kukaan osoita, niin sehän tarkoittaa sitä, että se muuttuu roskaksi. No muuttuuko nämä akuankat roskaksi nytten? Niin nyt ne ei muutu roskaksi, koska tämä nuoli lakkas olemasta, mutta tämä uusi nuoli pitää se akuanka hengissä. Se mitä tässä voisi töpeksiä, niin olisi se, että tuhoo ensiksi tämän taulukon. Eli jos tämän nuolen kääntäisi tuonne liian aikaisin, niin silloin tämä taulukko muuttuu roskaksi. Ja koska tämä taulukko muuttuu roskaksi, niin silloinhan nämä lakkaa olemasta. Ja silloin tulisi tilanne, että akuankkaa ei ole yhtään viitettä, ja silloin akuankka muuttuisi roskaksi, ja mä enää päästä siihen ikinä käsiksi, ja sitten ne meni. Eli se ainoa, mitä voi munia, niin on, että liian aikaisin kääntää tätä osoittimen pois, ennen kuin ne vanhat arvot on sieltä kopsinut uuteen paikkaan. No, C-sharpissa tämmöistä tietorakennetta sanotaan, oliko se nyt array list, vai oliko se ihan pelkästään list C-sharpissa. Javassa on olemassa valmiina tämmöinen samanlainen tietorakenne, ja sen nimi on ArrayList. Eli me tällä kurssilla halutaan oppia itse tekemään semmoinen ArrayList, jos se meille jostakin kielestä puuttuu. Esimerkiksi C-kielellä se joutuu sitten tekemään jotain sulatettua järjestelmää, eikä teillä ole siellä ArrayListia, niin te voitte itse tehdä sen. Ja C-Sharpissa tämä taito ei ole niin välttämättä, koska C-Sharpin se lista osaa tallettaa tavallisia kokonaislukuja. Mutta Javassa nämä valmiit tietorakenteet ei osaa tallettaa muuta kuin olioita, minkä hintana on sitten, että Javassa ette voi tallettaa niin kuin niihin listoihin kokonaislukuja ollenkaan. Eli jos teille tulee vastaan tilanne, missä Javassa teidän pitää tallettaa valtava määrä kokonaislukuja tällä tavalla, että te ette tiedä etukäteen sen alkion määrän kokoa, niin teidän pitää itse tehdä tämmöinen tietorakenne sitten kokonaisluvuille. Javassa semmoisen voi leikisti tehdä, mutta silloin se jokaisen kokonaisluvun kapseloi semmoiseen olioon, ja arvaatte, että niitä olioita syntyy sitten hillittömät määrät, sillä sitten ihmetellään, että onpa Java hidas kieli. Eli se Javan ongelma on se, että siellä ei oliot käyttäydy samalla tavalla kuin perustietotyypit, niin kuin C-Sharpissa käyttäytyy, eli C-Sharp on tuossa kohti parempi kieli. Noniin, no sitten tuo jatkohomma meillä riippuu paljon siitä, että millä tavalla me suunniteltiin ne meidän tiedostot. Jos joku suunnitteli ne meidän tiedostot tällä tavalla, että meillä ei ole kahta tiedostoa, vaan meillä on yksi tiedosto, jos on ihmisten nimiä ja sitten sen alla on ihmisten harrastuksia, niin silloin periaatteessa niiden harrastusten lisääminen tähän äskeiseen kuvaan voisi olla ihan järkevää sille, että akuankasta olisi yksi viite ensimmäiseen harrastukseen ja siitä olisi viite toiseen harrastukseen ja niin edespäin. Eli tuo kuva, mikä tuossa alempana on, niin se on tarkoitus piirtää tuon akuankan perään. Eli jos se teidän tiedosto olisi tämän näköinen, niin silloin tuo voisi olla ihan fiksu valinta. Jos se teidän tiedosto on tämän näköinen, niin kuin me piirreltiin tuolla tätä harjoitustyötä varten, eli meillä on tämä relaatiomalli käytössä, niin silloin meidän kannattaa tehdä kaksi täysin riippumatonta vastaavaa rakennetta. Eli silloin tuo kuva olisi tämän näköinen, että me tehdään ihan niin kuin äsken, me tehdään jäsenet-luokka, jonka perässä on sitten taulukko, josta on viitteitä niihin oikeisiin jäseniin. Eli se jäsenet-luokka hoitelee tavallaan tätä osuutta siinä. Ja sitten ne jäsenet on siellä jäsenet-luokan alla sen takia, että tuota taulukosta on viitteitä sinne. Ja sitten meillä on harrastukset-luokka, joka on täysin identtinen tuon äskeisen kanssa. Ja nyt, että ne pysyy kurissa nuo molemmat, niin sen takia niiden päälle laitetaan yksi luokka kerho, jossa on kaksi attribuuttia, eli viite tuonne jäsenet luokkaan ja viite tuonne harrastukset luokkaan. Ja tämä on nyt se teidän harjoitustyön nelosvaiheen toinen puolisko. Ja millä ton voi piirtää, niin sen voi piirtää vaikka millä meillä on tuolla työkalut linkin alla on piirtotyökalut ja siellä on sanottu sitten vaihtoehtoja, mutta nyt hirveellä viime yön rustaamisella niin mä sain vihdoinkin tänne Timi upotettua, kun pitkään pitänyt tänne upottaa, niin suoraan valmis piirtotyökalu. Eli nyt voitte sen piirtää Timissä sillä tavalla, että lisäätte tänne kappaleen, otatte taas sitä plugins-ohjelmointi 2 ja sitten sieltä otatte Draw.io-pohja. Eli tuo Draw.io on tuommoinen tuplalisenssillä oleva piirto-ohjelma, joka on hirveästi ottanut vaikutteita noista muista piirto-ohjelmista, esimerkiksi sitä Visiosta, mitä mä vielä viime vuonna suosittelin. Eli se Visio on työasemassa toimiva sovellus, mutta valitettavasti vain Windows-työasemissa. Se oli älyttömän hyvä ohjelma aikanaan. Microsoftkin huomasi sen, että se on hyvä ohjelma ja mitä Microsoft silloin tekee, niin sehän menee ja ostaa koko firman. Ja sitten sitä mukaan, kun se on sitä kehittänyt, niin se on mennyt koko ajan huonommaksi ja huonommaksi. Vieläkin se on hyvä, että Microsoftkaan ei niin kuin lyhyessä ajassa ehdi kaikkea pilata, mutta silti se on selkeästi huonontunut ja monimutkaistanut siitä, mitä se oli aikanaan se Visio. Ja sen hommaaminen nyt sitten, te voitte sen hommata sieltä ihme Dreamsparkista tai mitä ne Microsoftin jutut on, mutta mä en osaa käyttää niitä Microsoftin hommaamistyökaluja, että millä niitä ohjelmia saadaan. Mutta tämä toimii kaikki selaimessa, eli tämä toimii nyt sitten, vaikka kännykällä piirtelisi sitä kuvaa. Eli otetaan sieltä Draw.io-pohja Kopsista. Aloitetaan uusiksi töppäsin, koska mulla oli tuossa vanha pohja olemassa, niin siitä tuli meille murheita, että mun olisi pitänyt tyhjässä suunnitelmassa näyttää tätä, mutta ei se mitään. Elikkä lisäätte sinne uuden lohkon siellä Timissä, otatte sen Draw.io-pohjan, ja nytten, koska mulla on jo olemassa käytetty, eli Timissä nämä risuaita-nimiset tekee näistä lohkoista niin kuin yksikäsitteisiä näistä tehtävistä, eli tuommoinen risuaita-nimi, mikä Timissä on näissä eri komponenteissa, niin tuon pitää olla yksikäsitteinen sen dokumentin sisällä. Eli nyt tulee esimerkki siitä, että jos mä piirtäisin monta kuvaa, niin ensimmäisen kuvan nimi on ollut Draw.io1 ja tämän toisen nimi nyt sitten voisi olla vaikka Draw.io2. Noin. Nyt se pelittää ja tämä nyt on vähän kökkö vielä, koska tämä on viime yönä tehty, eli siitä tavallaan tulee tyhjä reikä siihen. Siinä lukee käyttöohjeet teille, sen voitte sen käyttöohjeet tuhota pois, sitten kun olette sen lukenut, niin se jää tänne kummittelemaan vaikka kynän kuvasta ja kut, niin se lähtee sieltä pois. Mutta kun painatte muokkaa, niin se aukaisee tähän sen draw.ioon. Ja jos tämä on liian pientä alue teille, niin te voitte siinä muokkausvaiheessa pistää tänne isommat leveydet ja korkeudet, niin, tai voitte milloin tahansa vaihtaa sitä, että se ei ole nyt tuohon alkuperäiseen kiinni. No niin, siihen periaatteessa rupeatte piirtämään. Ja tämmöisen kunnollisen piirtotyökalun niin kuin tärkeä idea on se, että tärkeä idea siinä, että nämä on vektoripiirto-ohjelmia, eli mikään paintti tai paintbrassi tai semmoinen ei ole hyvä ohjelma, koska heti kun te olette sen piirroksen lopettanut, niin teillä ei enää mahdollisuutta muuttaa sitä. Eli hyvässä piirto-ohjelmassa ideana on se, että jos mä vedän täältä vedän kytköksen tuohon tonne noin, ja tuolta vedän sitten kytköksen tonne noin, niin nyt jos mä siirrän täällä jotakin, niin nämä nuolet tulee mukana. Tätä tarkoittaa, että se on vektoripiirto-ohjelma. Tai kaikki, mitä sillä tehdään, niin on vektoreita, joilla on kerrottu, että miten ne liittyy toisiin paikkoihin. Ja kun ne osaa kunnolla liimata noihin tartuntapisteisiin, niin silloin ne seuraa mukaan, jos te joudutte muuttamaan tätä kuvan rakennetta. Ja näähän ei millään peinteillä ja muulla onnistu. Että sitten kun ne nuolet on siellä, niin sitten ne on ikuisesti sitä. No niin, ettei sitä tarvitsisi ihan alusta aloittaa, niin täällä voitte ottaa file ja import urlista, ja mulla on tuossa valmiina toi mun kuvan pohja, niin te voitte ottaa sen siitä ja lähteä sinne rustailemaan asioita lisää. Eli jos te tahotte lisää näitä laatikoita, niin te voitte ottaa nuo kaikki laatikot tuolta ja kopyä ja pastetaan ne sitten jonnekin ja jatkaa sitä hommaa siitä. Niin ei tarvitse ihan alusta kaiken kanssa tapella. Tosin kannattaa melkein kopioida noiden nuolien kanssa nuo laatikot, että ehkä tuo kopiointi olisi kannattanut ottaa silleen, että sinne tulee nuo nuoletkin mukaan, koska tuon alkupalluraisen piirtäminen niin oli tuskaa. Mä en muista, miten se tehtiin enää, niin mä en osaa edes sitä toistaa, niin siksi mä aina kopioin näitä valmiita nuolia. Joo, piirtämistä kysyttävää. Sitten kun olette tehneet siihen muutoksia tai tarpeeksi usein, niin tämä on vielä vähän kökkö, koska se integraatiotimi ei ole ihan täydellinen. Eli tässä piirto-ohjelmassa oma save, te painatte sitä, niin se vaan sammuttaa sen piirto-ohjelman ja tuo sen kuvaan tähän, mutta se ei ole vielä tallessa, eli teidän pitää vielä painaa tuo toinen tallenna tuossa, että se menee niin kuin timiinkin talteen tämä kuva, minkä piirtelitte. Että treenatkaa se, että muistat kumpaakin tallenna painaa. Eli se piirto-ohjelman tallenna vaan tuo sen kuvan tänne. Mä joskus, kun mä ehdin se integraation tehdä pitemmälle, niin teen semmoista, että se automaattisesti tekee tämän jälkimmäisen tallennuksen, mutta sitä se ei vielä osaa. Mutta tällä te pääsette liikkeelle, ja kun mä saan sen korjattua, niin teiltä vaan häviää tuo tallennan nappula täältä joskus toivottavasti tämän kurssin aikana vielä. Joo, piirtämistä kysyttävää. Ja sitten voitte mennä jatkamaan sitä korjailua, että ei ole tarvitse kerralla saada sitä valmiiksi. No niin, siitä kysyttävää. Mä otan itseltä nuo pois, niin ne jää sinne mun suunnitelmaa haittaamaan. Mulla on se yksi kuva siellä jo mallina. Kuvat ei näy, tuolla jotain monta vuotta vanhoja kommentteja näköjään. Okei, eli tämä on se teidän harjoitustyön nelosvaiheen toinen puolisko. Jos teillä on enempi niitä tiedostoja siellä, niin tuolla on jossakin mulla näköjään esimerkki kuvaa semmoisesta, missä niitä on semmoinen, missä on kolme tiedostoa ja niiden välillä on se relaatio, niin sitten piirretään vaan tätä yhtä osaa monistetaan useamman kertaa. jos teillä on 10 niitä tiedostoja, niin siitä nyt tulee sitten vähän leveämpi, mutta periaatteessa tolleen. Onko tämä nyt selvä kuin pläkki? Tähän käyttöliittymän kohdalle mä olen piirtänyt tämmöisen katkoviivan tuohon. Ja tuo käyttöliittymähän ei ole nyt oikein. Eli oikeastihan siellä käyttöliittymässä tulee olemaan niitä luokkia, vaikka hurumykket. Eli tänne tulee niitä kaiken maailman jäsendialogeja ja harrastusdialogeja ja kysy kerhon nimi ja niin edespäin. Eli täällä tulee olemaan hirveä määrä luokkia. Mutta ne ei meitä oikeastaan kiinnosta tässä vaiheessa. Eli me ajatellaan sillä tavalla, että tämän viivan takana tapahtuu jotakin. Eli tämä käyttöliittymäksi nimetty luokka täällä tavalla tai toisella hoitelee, että meillä on sitten sillä käyttöliittymässä riittävästi asiaa. Koska tämän ohjelmoinnin kannalta meillä on tärkeä asia se, että millä tavalla meillä kommunikoidaan tänne kerhoon päin. Eli nythän sitten esimerkiksi me haluttaisiin niin kuin löytää akuankaharrastukset, niin mitä se tarkoittaisi täällä kuvassa? Niin sehän tarkoittaisi sitä, että täällä käyttöliittymässä joku kirjoittaa jonnekin ihme hakulootaan, että akuankka. Ja se käyttöliittymä kalastaa sieltä lootasta se akuankkatekstin ja viskaa se akuankkatekstin tänne kerholle. Eli nyt tätä kuvaa teidän pitää pyöritellä sillä tavalla, että kaikki asiat, mitä te olitte sen suunnitelmaan tehnyt, niin ne näette tältä kuvasta, että mitä teidän pitää tällä kuvassa tehdä, että se asia ratkee. Eli tämä käyttöliittymä viskaa tuolle kerholle sen akuankkatekstin. No, mitäs kerho tekee? Pyydettiin niin ja sanoi, että mä haluan akuankkaharrastukset. No, kerhohan sitten tietää, että ihmiset on täällä jäsenet luokassa ja harrastukset on täällä harrastukset luokassa. Eli nythän tämä kerho sitten viskaa tuonne kysymyksen, että eti mulle akuankka. Tai oikeastaan sille riittää sanoa tuonne, että eti mulle akuankan ID. Ja sitten tämä jäsenet luokka lähtee etsimään, että kuka sattuisi olemaan akuankka. Jippii, tuosta löytyy akuankka. Ja siksi se palauttaa ykkösen. Eli sitten se jäsenet luokka vastaa tuolle kerholuokalle, että ykkönen oli se akuankan numero. No sitten kerho siitä tietää, että ne harrastuksethan on siellä harrastukset luokassa, ja sen takia se viskaa sen kysymyksen tuonne, että etipäs mulle kaikki semmoiset harrastukset, jotka on ykkösjäsenen harrastuksia. No sitten tää lähtee tää jäsenet luokka hommiin, katsoo, että onko ykkösen harrastus, on. No sen pitäisi palauttaa monta sieltä. No miten se saa palautettua monta, niin se saa palautettua monta vaikka sillä tavalla, että se tekee sinne listan tai taulukon tai jonkun vastaavan. Ja sitten se jemmaa tonne, että tuossa on akuankkaharrastus, tuossa on akuankkaharrastus, tuossa ei ole, tuossa on akuankkaharrastus, tuossa ei ole ja niin edespäin. Eli sitten se palauttaa tälle kerholle tiedoksi, että hahaa, tuossa sulla on taulukko, johon mä oon laittanut kaikki ne ykkösen harrastukset. Ja koska tämä käyttöliittymä kysyy sitä asiaa tuolta kerholta, niin kerho palauttaa tämän saman viitteen sitten tuolle käyttöliittymälle, ja sillä tavalla käyttöliittymällä on sitten lista tai taulukko niistä akuankkaharrastuksista. Ja sitten käyttöliittymä jollakin tavalla, niin kuin me oli siinä edellisessä vaiheessa suunniteltu, niin tökkii tänne näyttöön jotenkin, että kalastus ja laiskotteluja, työnpakoiluja niin edespäin. Jollakin tavalla tekee sitten sen käyttäjälle visuaaliseksi sen, että mitä ne harrastukset oli. Eli nyt teidän tänne kuvaan pitäisi ne kaikki kysymykset, mitä teillä suunnitelmassa oli, niin koittaa miettiä, että mitä se tarkoittaa tällä kuvassa. Jos ette tänne kuvaa osaa tehdä sitä kysymystä, niin ei teillä ole pienintäkään mahdollista koodata sitä. Koska mä en ainakaan pysty koodaamaan sitä asiaa, jos mä tätä kuvasta näe sitä, että mitä täällä pitää tehdä. Mutta niitä ei tarvitse piirellä siihen, että ne on ne toiminnot, mitä siellä on, niin ne teidän pitää niin kuin miettiä mielessänne ja yrittää vaikka vähän kirjoittaa algoritmiksi, että mitä se tarkoittaa se tietyn homman tekeminen. Ja vitosvaiheen tarkoitus on se, että me saadaan tämä ensiksi 5.1 vaiheen tarkoitus, että me saadaan elämään jollakin tavalla tai jotakin. Ja sitten se varsinaisen vitosvaiheen tarkoitus on, että me voidaan täällä käyttöliittymässä sanoa vaikka tai lisää jäsen, mutta se ei kysele mitään tietoja ihmiseltä, että se lisää jäsen sitten vaan luoda rykäisee sinne jonkun malliakuanka aina. Ja sitten me katsotaan, että se malliakuanka lisääntyy meille tänne, niin kuin sen pitää lisääntyä. Ja sitten jos me painetaan, että lisää harrastus, niin se lisää tänne jonkun pitsin nypläysharrastuksen ja laittaa sen tuonne. Eli siinä vitosvaiheessa ei ole tarkoitus tämän käyttöliittymän toimia. Sitten kutosvaiheessa on tarkoitus, että jos te sammutatte sen ohjelman, niin se tieto, mitä te olette sinne saanut lisättyä näitä asioita, niin tallentuu sinne teidän tiedostoihin, mitä te olitte suunnitellut. Ja sitten kun te käynnistätte se ohjelma uudestaan, niin ne tiedot tulee sitten takaisin siihen. Ja vasta sitten, kun me saadaan ne tiedot sinne tallentumaan sinne tiedostoon ja tulemaan takaisin, niin vasta siitä on järkeä lähteä kyselemään ihmisiltä niitä asioita. Eli se on sitten 7. vaiheen asia, että me ruvetaan sitten kirjoittaa sitä koodia tänne käyttöliittymäluokkaan enempi. Ja sitä tehdään sitten suurin piirtein sinne yksi algoritmi kerralla kunnolla toimivaksi. Mutta se vitosvaihe tulee olemaan se kaiken pohja, niin se kannattaa ruveta aloittamaan niin äkkiä kuin mahdollista. No sitten tämmöistä ei tietenkään koskaan pitäisi tehdä, missä on sanottu, että miten asiat voi tehdä väärin, koska sitten yleensä käy sillä tavalla, että se miten on näytetty, niin se syöpyy ihmisillä mieleen, mutta koska nämä samat virheet tulee kaikille ja sitten ohjaajaparat joutuu ne kaikille kertomaan, niin sen takiahan meillä on siellä menussa siellä HT-kohdassa se yleisiä virheitä. Eli aina ennen kuin menette tiettyä harjoitustyövaihetta palauttamaan, niin kattokaa ne yleiset virheet, mitä voi olla ja pitäkää huoli, että teillä ei niitä ole. Ja tähän neloseen liittyviä yleisiä virheitä on tietysti se CRC-kortteihin liittyy, että siellä on liian vähän kortteja tai sieltä puuttuu niitä vastuita. Mutta täällä kuvaan olevia tyypillisiä virheitä on, se on siellä teillä äsken jaetun paprun toisella puolella. Toivottavasti kukaan ei sitä katso totuutena. Eli täällä kuvassa olevia virheitä on meillä nyt se, että meillä pitää olla nämä nuolen suunnat. Ne nuolen suunnat on meille sen takia älyttömän tärkeitä, että ne on samalla myös niitä Javan viitteitä. Ja ne kertoo sen, että kuka viittaa mihinkin. Ja toisaalta niissä on semmoinen hyöty, että ne on myös kommunikaation suunta. Eli kommunikaatio tällä systeemissä voi kulkea vain nuolen suuntaan. Eli yksittäinen jäsen ei voi täältä, koska täältä ei lähde nuolta enää mihinkään, niin tämä yksittäinen jäsen ei voi lähteä omin päin tekemään mitään. Jäsen ei voi lähteä niin kuin huutamaan tänne kerholle päin, että mä haluan jotakin, vaan se homman pitää aina lähteä täältä toisesta suunnasta. Ja tässä hyvä esimerkki, jos luette sanoman keskisuomalaista vaikka sitä B. Virtanen sarjakuvaa, että miten se homma niin kuin toimii. Eli siellä on joku johtaja, joka komentaa yhtä tyyppiä, eli sitä nilkkivälijohtaja, joka komentaa sitä murikkaa, ja sitten murikka komentaa sitä P-virtasta tekemään jotakin. Eli nyt kun me mennään näitä nuolia pitkin, niin meillä löytyy aina sitä nuolen päästä sitten joku B-virtainen, mikä oikeasti tekee ne hommat, ja siellä matkalla muut on vaan semmoisia, jotka komentelee niitä. Tämä toimii hirmu hyvin täällä olio-ohjelmoinnissa, että jokainen tekee vaan sitä, mitä on käsketty, eikä ajattele yhtään mitään muuta. Se, että toimiiko se oikeassa elämässä, no armeija ei varmaan toimi, jos sillä yksittäinen sotilas rupeaa liikaa niin kuin koko strategiaa miettimään, mutta pienemmässä firmassa se ehkä ei toimi, jos siellä ei kukin saa sanoa, että nyt ei nämä työt mene fiksusti tälleen. Eli nämä nuolet on meillä hirveän tärkeitä, eli jokaisessa viivassa pitää olla nuolen suunta oikein. Se on se yksi yleinen virhe. No sitten näiden laatikoiden sisällä me piirretään attribuuttien arvoja. Eli nyt teillä oli siellä harjoitustyön ykkösvaiheen suunnitelmassa, teillä oli suunniteltu toivottavasti ihan oikein näköisillä teksteillä, mutta ei millään oikeilla hetuilla eikä muilla, mutta oikein näköisillä teksteillä oli suunniteltu, että teillä on akuankka. Ja nyt se akuankka pitäisi täällä kuvassa löytyä jostakin kohti. Eli kaikki tekstit, mitä teillä on täällä ykkösvaiheen, kakkosvaiheen suunnitelmassa, niin ne pitää tästä kuvasta löytyä. Eli näihin laatikoihin ei kirjoitella mitään tämmöistä abstraktia, että ID, nimi, osoite. Jos te haluatte semmoisia kirjoitella, niin kirjoittakaa silleen näiden laatikoiden ulkopuolelle muistinvirkistyksistä, tuo tarkoittaa sitä ja tuo tarkoittaa tätä. Tämä on jotakin, mitä ei ole oikeasti olemassa, eli ei siellä oliossa ole semmoista kohtaa, missä lukisi jonkun attribuutin nimi. Eli ei mullakaan täällä ole missään semmoista lappua, missä lukisi, että tässä kohti on sydän. Ne vaan on siellä oliossa ja sillä hyvä. Mutta jos te haluatte sitä muistuttaa itteenne, niin voitte niitä kirjoittaa, mutta ehdottomasti tuonne ulkopuolelle. Ja ehkä jos haluatte vielä, niin vähän harmaamalla tai muulla, että ne ei näytä niin oikealta. Eli jokainen laatikko kuvastaa oliota, ja oliossa on vaan niitä attribuuttien arvoja. Pitääkö näiden laatikoiden olla tämmöisiä kolmiuloisentisia? Ei välttämättä, ja sitten tosi UML-ihmiset, tällä ei ole mitään tekemistä UML tämän kuvan kanssa. Että elkää väittäkö kenellekään, että tämä on UML-kuva. Tämä on tietorakennekuva, tämä kuvastaa, että minkälainen se tietorakenne on siinä ohman tiettynä ajahetkenä. Mutta UML-väki on varastanut tämän kolmiulotteisen laatikon johonkin omaan käyttöön, ja se ei ole sama käyttö kuin tässä, niin ne suuttuu, jos ne näkee tämän kuvan. Mutta se oli hienomman näköinen minusta, kun ne oli kolmiulotteisia. Mutta ei ole pakko piirtää semmoisia, jos teidän piirto-ohjelma ei sitä tule tekemään. No niin, se oli seuraava virhe. No sitten tämän monikollisen luokan tärkein tehtävä oli pystyä lisäämään niitä vempeleitä. Eli sen takia tämä lukumäärä on niin kuin tämän monikollisen vehkeen tärkein attribuutti. Että se tietää, että hänellä on taulukko ja hän on se taulukosta käyttänyt vain osaan. Eli se pitää tältä löytyä attribuuttina. No sitten, vaikka näillä akuankoilla ja vastaavilla harrastuksilla on joku looginen yhteys, joka tulee tuon viiden numeron kautta, niin siellä ei ole minkäännäköistä tämmöistä javaa yhteyttä. Eli sinne väliin ei saa mitään nuolia piirtää. Joku ihan välttämättä haluaa, niin jonkun hyvin, hyvin harmaan katkoviivas ne voisi piirtää, että tonne on looginen yhteys, mutta jos me halutaan puhua siinä, mitä javassa tapahtuu, niin parempi olla piirtämättä niiden välille mitään, koska meillä ei semmoista ole. Mitä? Tämä on niin se oikea kuva. Eli akuankalla ja harrastuksella ei ole, niin kuin, akuankan perspektiivistä ei ole mitään. Eli akuankka on se B-virtainen, se ei tiedä, että hänellä on nuo harrastukset. Akuankka tietää vaan, että hän on jäsen yksi. Mutta sitten kerho tietää, että on jäseniä, on harrastuksia. Ja kerho tietää sitten, että nämä liittyy akuankalle. Silloin me saadaan puhua se homma käsissä, kun se ohjataan niin kuin jostakin muusta kautta. Että jokainen tekee niin minimaalisen määrän hommia kuin pystyy. Toki, jos joku haluaa sitten tehdä sinne jonkun systeemin, millä tänne tehdään semmoinen aputaulukko, että haku olisi nopeampi. Koska tämähän nyt, jos tämä kasvaa niin kuin miljooniin tämä harrastusmäärä, ja me joka kerta käydään erikseen etsimästä, kenellä on ykkösiä, niin kyllähän se kestää. Eli jos joku haluaisi sitä nopeuttaa, niin voisihan tänne periaatteessa tehdä semmoisia väliluokkia. Eli akuankassa olisi nyt vaikka jonkunlainen lista niistä, että ketkä hänellä on niitä omia harrastuksia. Että se voisi nopeammin löytää ne omansa. Mutta me ei olla vielä siinä tilanteessa. Ja tämä tilanne vastaa hyvin paljon sitä, että miten tietokannat toimii. Ja nythän siinä on meillä se lisäkurssina tämän päälle, on se yksi, missä muutetaan asiat CC++:lle, mutta yksi lisäkurssi on se, missä muutetaan asiat tietokannoille. Eli tämä homma, mikä täällä on, niin tämä voidaan heittää sitten tietokannoille. Ja se on yksi tämän katkoviiva idea tässä, että me voidaan heittää tämä asia tästä roskiin, Ja jos tämä on hyvin tehty tämä rajapinta tämän kerho- ja käyttöliittymän välille, niin me voidaan tehdä sitten tämä sama asia uudestaan tietokannolle ja säilytetään tämä käyttöliittymä sillä tavalla, että me ei tehdä siihen yhtään mitään muutosta. Tai me voidaan tehdä tämä toisinpäin, että me säilytetään tämä ja kirjoitetaan tänne täysin toisenlainen käyttöliittymä, mikä tehdään sitten kolmannessa lisäkurssissa, eli Java Server Pages, eli tuo käyttöliittymä vaihdetaan sitten web-käyttöliittymäksi. Eli tuo katkoviiva kuvastaa tuossa sitä, että ihannetilanteessa näiden välillä on niin kuin suhtkot pieni ja selkeä rajapinta, ja silloin me voidaan niitä osapuolia vaihtaa, että miten ne sillä toimii. Ja jos joku haluaa, niin se voi tehdä sen harjoitustyön 7. vaiheen sillä tavalla, että tekee sen tietokanta lisäkurssin ja sitten jatkaa sen 7. vaiheen sille, että tämä onkin se tietokanta toteutus, tämä alapuoli. Mutta jokainen tekee tämän 5. vaiheen, että tämä tehdään itse. No sitten, ennen kuin unohan sanon, niin sen takia me vähintään 2 pitää olla näitä rakenteita siinä meidän harjoitustyössä, se on nämä ykkös-kakkosvaiheessa jo vaadittu, että nyt me opetellaan tekemään tämmöinen dynaaminen tietorakenne, eli sanotaan tätä siksi dynaamiseksi tietorakenteeksi, että mun ei tarvitse etukäteen päättää se, että montako jäsentä tuonne mahtuu, vaan se kasvaa, niin kuin äsken katsottiin sitten tarpeen vaatiessa. Sinne tulee semmoisia ajahetkiä, milloin se lisääminen kestää vähän kauemmin, kun jos tulee se täystilainen, niin silloin se joutuu luomaan ne uusia taulukoita. Eli meidän tavoitekurssilla on, että jokainen osaa tämmöisen tehdä itse, mutta koska Javassa on näitä valmiinakin hirveän määrä näitä tietokantaluokkia, niin tarkoitus on sitten, että toinen puolisko tehdään jollakin Javaan valmiilla, sanoin tietokanta, kun piti puhua tietorakenne, eli tehdään tämä toinen puolisko jollakin Javaan valmiilla tietorakenneluokalla. Malliharjoitustyössä se on tehty array-listillä, joka on täsmälleen sama kuin tämä meidän tekemä, mutta opitaan myös käyttää niitä valmiita rakenteita. Eli sitten meillä on kyky niin kun tehdä tarvittaessa itse, mutta käyttää valmiita. Jos teillä on enempi kuin 2 näitä, niin saatte niiden muiden kohdalla päättää, että mitä niiden kanssa teette. Jos oikein paljon haluatte treenata, niin käytätte jokaiseen eri tietorakennetta, niin opitte sitten enempi tietorakenteita, mutta jos ette halua, niin voitte sitten niille lopuille valkata, että teette ne samalla tavalla kuin jonkun toisen. Okei, tyhjiä laatikoita ei saa piirtää, eli siellä on aina oliossa niitä attribuutteja. Niillä oliolla attribuuteilla on aina joku arvo. Eli lokaalilla muuttujalla ei välttämättä ole arvoa, jos ei sitä alustettu, mutta attribuuteilla on aina joku arvo. Jos ei niitä ole muodostajassa alustettu niitä attribuutteja, niin niillä on ne 0-pohjaiset arvot. Eli siksi ne laatikon sisälle pitää piirtää jotakin. Laatikon sisällä ei luokan nimiä. Jos te haluatte sen luokan nimen jonnekin laittaa, niin laittakaa tänne taas tämän homman ulkopuolelle. Eli tuossa mulla on sanottu, että jäseniä on tuossa monta, niin nämä on kaikki nyt jäsenluokkaa. Mutta niitä tietoja ei tonne. Ei väärään suuntaan noita nuolia. Eli se menee aina jonnekin olioon päin. Täällä taulukossa ei ole mitään muuta kuin niitä viitteiden lähtöjä, siellä ei ole mitään tekstiä. Ei tämmöistä, että teillä on alkiot n. Että jos teillä on tilanne, että tarvitte 1000 alkiota, niin eihän teillä tarvitse tässä kuvassa sitä kuvata. Eli jossakin kohti sitä ja ohjelmaan tilanteessa, että siellä ei ole vielä mitään dataa, niin te voitte ihan hyvin sitten, että vaikka te tarvitte 1000, niin voitte lopettaa sen johonkin määrään ja käyttää tässä kuvassa sitten sitä määrää. Sitten, älkää käyttäkö 3 pistettä missään, jos mahdollista. Tuossa se on sen takia, koska tämä attribuutit ei ole meillä kiinnostava. Eli meillä on täällä oikeastaan 2 kiinnostavaa attribuuttia, tämä akuankan nimi ja akuankan ID-numero. Eli ne on ne kiinnostavat attribuutit tämän kuvan kannalta, ja loput attribuutit vaan toistaa itteensä, niin siinä just voi sen, jos se attribuuttimäärä on kohtuuton, niin voi sanoa 3 pistettä, mutta muuten se 3 pistettä yleensä tarkoittaa, että en mä tiedä, mitä tässä tapahtuu, ja sitten se johtaa siihen, että en mä sitä osaa koodatakaan. No sitten yksi, mikä kannattaa, ja toivottavasti täällä tiedostoissakin on jo tehty, eli teillä ei ole samaa määrää tässä alkioita kuin tässä, koska jos niissä on sama määrä, niin joku keksii sieltä semmoisen idean, että aina on harrastuksia yhtä paljon kuin jäseniä. Ja se illuusio pitää rikkoa siitä, ja se toivottavasti on rikottu teille siinä ykkös-kakkosvaiheessa, että näytetään, että niitä ei ole yhtä paljon. Ja samaa täällä kuvassa, että ei tehdä siinä sitä, että jollekin yritettäisi hämätä sitä, että näitä on yhtä paljon kuin näitä, koska niiden määrällä ei ole minkäännäköistä suhdetta keskenään. Kumpaa tahansa voi olla enempi kuin toisia. Toki niitä voi tuurilla olla jonakin ajanhetkenä täsmälleen samakin määrä, mutta yleensä niitä on eri määrä. Ja siksi on syytä näkyä tuossa kuvassa. Joo. No sitten yksi illuusio, mikä pitää rikkoa, niin on se, että tuossa ei ole kolmosta. Koska jos siinä on kolmonen, niin aina löytyy jostakin joku neropatti, joka keksii, että hahaa, tuo on nolla, tuo yksi ja tuo on kaksi. Eli nämä on aina yhtä isompia kuin nuo indeksit. Ja sillä tavalla ei oikeasti käy. Koska meillähän on tilanne joskus, että meillä on ollut siellä joku mikkihiiri ja sitten se on poistettu sieltä. Ja jos se on ollut tuolla ennen tuolla välissä ja se on poistettu, niin ei me lähetä noita ID-numeroita ikinä muuttamaan enää sen jälkeen, kun ne on syntynyt. Eli kun tuo olio on saanut jonkun ID-numero, niin sen jälkeen sillä on ikuisesti se ID-numero. Ja sinne väliin tai eteen tai taakse voi tulla uusia jäseniä. Ja näillä, kirjoittakaa se heti jonnekin ylös, että näillä indekseillä ja ID-numerolla ei ole minkäännäköistä yhteyttä keskenään. Se on yksi tyypillinen virhe siellä 5-6-7 vaiheessa, että ihmiset rupeaa kuvittelemaan niille jotakin yhteenläistä. Ainoa, mikä niillä voisi olla, niin on se, että jos nämä tehdään järjestyksessä, niin tämä ID-numero on aina isompi kuin tuo indeksi, mutta sillä tiedolla ei ole oikeastaan mitään hyötykäyttöä. Mutta jos niitä lajitellaan, niin sekin menee pilalle. Eli lajitteluhan tarkoittaa sitä, että jos nämä laitettaisiin aakkosjärjestykseen, niin silloinhan akuankka olisi eka ja toka olisikin sitten ponteva veli ja kolmas olisikin susi sepe. Ja silloinhan ne ei selvästi ole ne ID-numerot ja indeksit mitenkään kimpassa. Joo, onko siitä? Tuossa lukee, että voit piirtää myös muille työkalulla, mutta minusta tuo Draw.ai on niin hyvä, että mä en tiedä, onko siihen enää nykyisin tarvetta. Se visio oli ihan hyvä, mutta kun se ei toimi kaikissa käyttiksissä ja sitten se on niin kuin työasemasovellus, niin sitten se on aina ihmettely, että missä meillä on se lähdekuva. No sitten jos haluatte vähän selustaa turvata, niin toki te voitte sitten tehdä sillä tavalla, että otatte täältä file ja export s ja svg-kuvan, niin tämän tallennatte sinne teidän gittiin, sinne kuvat hakemistoon, niin sitten jos tämä systeemi hajoaa, niin teillä on tuo svg-kuva kuitenkin olemassa. Mutta en mä nyt usko, että se hajoaa, mutta jos se hajoaa, niin kyllä nyt vähän voi turvata selustaa, koska sitten se voi taas sen voi importata taas sitten niin kuin uudestaan, jos tässä joku katastrofi kävisi. Mähän en siis takuuta anna tälle, se valmistui 2.30 viime yönä, niin se takuu on aika huono vielä, mutta kyllä muutamassa kokeessa toimi. Okei, no sitten semmoista, mitä ei vielä tarvii osata, mutta vilastaan pikkasen sitä tulevaisuutta, että miten me sitten vitos-kutos-seiska-vaiheessa karkeasti sitten ruvetaan tätä dialogeja tekemään. Eli tämä meidän ohjelmahan pelitti tälle, että meidän ohjelmahan pelitti tällä tavalla, että tässä alkuvaiheessa siihen tuli tuommoinen dialogi, mikä pysyi tuon kerhon nimeen. Jos tämä olisi ollut pelkästään loota, missä jos on niitä keltaisia ja muita, niin siellähän on siellä meidän dialog-luokassa valmiina niitä, mitkä tekee noita hommia. Eli meillähän on toi dialogs, mihinkä mä se hukkasin, tuolla. Eli meillähän on se dialogs-luokka siellä ja kaikki tämmöiset, mitkä ponnahtaa tällä tavalla, että box jotakin, niin nehän on niin kuin suhtkot valmiina. Eli tuommoisen ponnahdialogihan sai periaatteessa tehtyä niin kuin Javassa noilla viiellä rivillä koodia, mikä musta on aika omituista, että miten onnistutaan tekemään, että viisi riviä tarvii koodia niin kuin yhden dialogin tekemiseen. Ja sen takiahan meillä on sitten niitä meidän omatekoisia dialogiluokkia siellä. Eli jos me halutaan tuommoinen yhden rivin juttu, että tehdäänkö jotakin, niin tämä koodinpätkä hautaa meille sen 5-6 riviä, mitä se Java tarvitsee siihen. Koska eihän siihen dialogin takia tarvitse sanoa muuta kuin se, että mikä teksti siinä näkyy tuolla yläpalkissa, mikä ei muuten näy tässä Timissä, koska tämä ei ole ikkunoitu liittymään, niin täältä ei ole sitä yläpalkkiä, mutta tuo poistoteksti tulisi sinne yläpalkkiin. Ja sitten se teksti, mikä me näytetään tuossa, ja sitten mitkä painikkeet me siinä laitetaan näkyviin. Eli tuonhan tuo suurin piirtein tarvitsee. Ja sitten kun käyttäjä on painanut sieltä jotakin, niin sitten tämä dialogi, show question dialogi palauttaa sitten meille, että ruvetaan false sen mukaan, painoiko se kyllä vai ei. Eli noita dialogeita saatte tehtyä niin kuin periaatteessa yhden rivin koodilla, mitkä kysyy tuommoisia simppeliä asioita. Ja jos teillä on asia, missä teidän pitäisi niin kuin boksauttaa siihen ruutuun semmoinen, että siihen joku teksti pitäisi kirjoittaa, näin tietenkään toimittajalla, koska tämä Timin toiminta näissä graafisissahan on semmoinen, että se ajatan ohjelma, mikä meillä on tässä siellä palvelimella, kaappaa sitä yhden kuvakaappauksen ja näyttää sen tähän. Että tässä ei ole mahdollisuutta mihinkään interaktiiviseen, se olisi toivottoman hidasta, mutta voi katsella, miltä ne näyttää. Eli jos me halutaan semmoinen, mikä kysyy käyttäjältä vain yhden tekstin, niin silloin me voidaan sitä meidän valmista dialogiluokasta pyytää, että näytähän meille sinne input-dialogi, ja sitten tuo teksti, mikä tulee tuohon, ja sitten se teksti, mikä tuohon tulee ole pohjaksi. Se voi olla vaikka tyhjä merkki, on mikä se menee pohjaksi. Ja sitten jos käyttäjä painaa cancel, niin tämä palauttaa meille nullin ton tulokseksi. Ja jos käyttäjä painaa OK, niin se palauttaa sen tekstin, mikä käyttäjä on tuohon kirjoittanut. Eli jos meillä on tuommoinen tilanne, että pitää saada vaan yksi tuommoinen selkeä teksti pyydettyä, niin se menee tuon luokan ansiosta aika helposti. Että käynnistetään vaan input-dialogi ja niin edespäin. Ja siinä jonkun verran voi säätää niitä dialogien ulkoasuja. Mutta sitten jos me halutaan joku semmoinen asia, joka siihen boksauttaa meidän itse suunnitteleman dialogiin. Oho. Tuotapa en ole vähän aikaa ajanutkaan, että mikä risoo tuossa. Itse boksauttamaan dialogin, kuten tämä. Eli oikeastaan tässä, niin kun, jos olisi oltu laiskempia, niin olisi tyydytty pelkkään tohon hommaan, niin taas ollut yhden rivin juttu. Mutta kun me haluttiin itse piirtää hieno sinne, missä on keltainen pohja ja niin edespäin, ja suunniteltiin siellä se kerhon nimi, missä se vastaava FXL on, kerhon nimi view, eli se näkymä tuolle kerhon nimeen kysymiselle. Tuotta se nyt aukeaa tuolla skenepillerillä. Joo. Eli tämmöiseksi me suunniteltiin se, niin me voidaan siinä yrittää niin kuin päästä samaan käyttötapaan, eli oikeasti tämmöisen aukipoksauttaminen nyt vaatii sitten turhan paljon koodia, mutta nythän tämä, kun tämä meidän ohjelma lähtee käyntiin, eli tämmöinen ohjelma lähti aina käyntiin siitä, että meillä oli se main, mikä ei tehnyt yhtään muuta kuin starttas sen sovelluksen, ja tässä kannattaa käydä jo jossakin vaiheessa, jos se on vielä käynyt, niin tuolla JavaFXn tämä käyttödokumentti läpite, missä tehdään niin pieni JavaFX-ohjelma kuin mahdollista. Se on teille demotehtävänä ennemmin tai myöhemmin, että te joudutte käymään sen läpi ja tekemään ne kaikki askeleet siellä. Eli näkemään sen, että mikä on se pienin koodi, että mistä tämä lähtee. Ja nythän tätä hissukseen voi aloittaa ymmärtämään, että kun me ruvetaan ymmärtämään, että mitä on luokat ja mitä on extendit ja muut, niin nythän tässä on sanottu, että tämä kerhon pääohjelma laajentaa application-luokan. Eli siellä on tämmöinen valmis sovellusluokka, mikä tekee hirvittävän määrän likaista työtä. Ihan niin kuin Jypelissä teki se varsinainen Physics Game-luokka teki niin kuin melkein kaiken likaisen työn. Ja sitten me lisätään sinne vaan muutamia näkyviä kontrollereja. Ja nythän sitten tämä FXM Loader tarkoitti sitä, että me käydään lukemassa tuon niminen FXML-tiedosto ja luodaan sen pohjalta sitten se kontrolleri-attribuutit sinne. Ja sitten niitä liimataan vähän yhteen, mutta se on siellä käyttödokumentissa niin kuin lyhkäisempi esimerkki, niin se ei näin paljon tarvitse. No niin, nyt että me päästäisiin siihen kuvaan, mikä meillä oli tuolla täällä näin, niin meidän pitäisi tänne luoda tavallaan tämä käyttöliittymäluokka ja tämä kerholuokka. Eli tämä nyt hipoo likemmäksi tämä vitosvaiheen asioita vähän se. Eli kuka luo tuon käyttöliittymäluokan, niin se käyttöliittymäluokan luonti oikeastaan tulee tehtyä tässä hässäköinnissä. Eli me luodaan sinne se kerho GUI-controller, joka on isoin osa sitä meidän käyttöliittymäluokkaa. No sitten, kenen tehtävä on luoda tuo kerho tuonne, niin meillä maailmassa olisi hyvä, että meillä on yksi kappale kerhoja vaan. Periaatteessa meillä voi olla käyttöliittymiä montakin, eli jos me tehdään se web-sovellus, niin web-sovelluksessa se tilanne on semmoinen, että siellä on yhden kaverin selain tänne käyttöliittymänä kiinni, toisen kaverin selain käyttöliittymänä tuonne, eli meillä voi sitä yhtä kerhoa olla käyttämässä monta käyttöliittymää, ja yksi pyytää sieltä, että eti akuankat, ja toinen pyytää, että eti mikkihiiret. Mutta sen aika ei ole vielä. Eli tämä start-metodihan tehdään yhden kerran, niin silloin se on ehkä järkevä täällä luoda se kerho. Eli silloin me sanotaan sitten tuossa, kun tuo ohjelma lähtee käyntiin, me sanotaan, että luodaan sinne yksi kerho. No sitten meillä on se kerho-kontrolleri, eli se käyttöliittymä, niin sille pitää käydä kertomassa, eli tehdä tämä yhteys tähän näiden välille. Eli jos tämä on se kerho GUI kontrolleri, niin me käydään sille kertomassa se, että nyt sä käytät tuota kerhoa. Ja se me tehdään sitten tekemällä sinne sitten pienen pieni metodi, laita kerho paikalleen. Ja tämä show tekee sen, se laittaa tavarat näyttöön näköiselle. Missä meillä se nimi kysyttiin? Tuo luetiedosto varmaan on se, mikä sitten lähtee sen nimeen kysymään siellä. Elikkä tuossa, mä en tiedä, missä tuo avaa on tuohon kutsuttu, pitää katsoa, mistä se avaa oli kutsuttu, elikkä tämä avaaminen tekee sen, mikä tuossa meillä äsken oli, että kun tämä lähtee tämä homma käyntiin, niin me luodaan sinne sitten tämmöinen kysyn nimi, ikkunaa pitäisi boksauttaa, ja siihen tulee inhottavasti paljon koodia siihen, kun se on meidän omatekoinen ikkuna, niin sen boksauttamiseksi sinne. Ja jotta meidän tarvitsisi tänne kirjoittaa sitä inhottavaa koodia, mikä siinä on, niin silloin fiksua on jatkossa tehdä sillä tavalla, että jos se nimen kysyminen on tuolla kerhon nimikontrollerissa, niin tehdään sinne yksi staattinen metodi. Huomatkaa, miksi se on staattinen metodi, sen takia, että sitä kutsutaan tällä luokan nimellä, ei olion nimellä. Eli meillä on siellä staattinen metodi kysyn nimi, jolle viedään sitten se pohjatieto, mitä siellä näytetään. Ja sitten tämä kysyn nimi on tehty sinne kontrolleriluokkaan. Ja siellä on sanottu, että se on staattinen metodi. Sille tulee parametrina se, että kenelle se on modaalinen. Eli modaalisuushan tarkoittaa sitä, että jos mulla on monta dialogia ikkunaa päällekkäin, niin jos joku on modaalinen toiselle, niin me ei päästä muuhun ikkunaan, niin kun sitä yhdestä ollaan lähdetty pois. Eli nyt esimerkiksi tässä tapauksessa, kun mulla sitten hyväksyttiin tuo nimi ja sitten mennään täällä vaikka muokkaamaan, muokkaamaan tätä jäsentä, niin nyt tämä jäsenen muokkausdialogi on modaalinen tolle ohjelmalle. Ja jos se ikkuna, jolle me sanotaan, että on modaalinen, niin jos siinä käytetään 0,5, niin se tarkoittaa täällä sitä, että se on modaalinen kaikille sen ohjelman muille dialogeille. Eli nyt kun mä aukasen täällä tämän muokkausdialogin, niin sen jälkeen mä en pääse tässä ohjelmassa minnekään muualle. Ja tämähän tekee sen elämän sen käyttäjän kannalta selkeäksi, että nyt se ei voi niin kuin välillä tehdä muuta, ja sitten tämä Akuankan tiedot muuttuisi vähän sen täällä, ja sitten ne olisikin täällä erilaiset. Eli nyt niin kauan kun se on täällä, niin se touhuaa tällä ikkunalla, ja sitten jos se painaa cancel, niin me unohdetaan kaikki. Jos se painaa OK, niin me kopioidaan tonne. Joo. Saathan saa avata näitä ketjuja vaikka kuinka paljon, mutta mieti sitten sitä käyttäjän perspektiiviä, että kuinka sekaisin se on, jos sillä on 15 ikkunaa päällekkäin. Ja jos joku on käyttäjälle monimutkaista, niin se on monimutkaista myös sitten sinne ohman puolesta. Että mitä yksinkertaisempana sen pitää sen käyttäjän perspektiivistä, niin sen helpompi se on koodata. Eli nämä modaaliset dialogit on helpoimpia koodata, koska sitten näissä on se selkeä ajahetki, kun mä painan OK, niin mitä se tarkoittaa sillä meidän kuvassa. Niin meidän kuvassaan se tarkoittaa sitä, että me ollaan luotu nyt semmoinen ylimääräinen apujäsen tänne tämän muokkaamisen ajaksi. Ja jos mä painan OK, niin se apujäsenen tiedot laitetaan tänne varsinaiseen kerhoon. Jos mä painan cancel, niin se apujäsen heitetään roskikseen. Mutta siitä niin kuin simppelimpänä esimerkkinä nyt on pelkkä tuo nimen kysyminen. Eli sitten se varsinainen jäsenen kysyminen tulee toimimaan ihan samalla tavalla. Samalla idealla, että me pyydetään, että näytetään sinne modaalisesti dialogi, joka saadaan aikaisemmin, kun käydään lataamassa tuommoinen FXML-tiedosto. Sen yläpalkissa näytetään tekstikerho, ja se tekee, mitä tekee, ja sitten se palauttaa, mitä palauttaa. Tässä tapauksessa, kun se oli tuo kysyn nimi, se palauttaa sen merkkijonon, minkä se käyttäjä on ne kirjoittanut. Mutta sen takia meidän pitää kirjoittaa tähän kontrollerin koodia, että tämä toimii. Eli meidän pitää käydä kaivamassa samalla tavalla kuin niissä mittakaavatehtävissä ja muissa, niin meidän pitää käydä kaivamassa sitten sitä tekstiä, mitä käyttäjä on kirjoittanut. Ja sitten kun se dialogi haluaa sen tuloksen, niin me sitten voidaan se sieltä antaa. Eli näitä meidän pitää opetella tulevaisuudessa tekemään ja siinä harjoitustyön kolmosvaiheessa. Että muistakaa, että te voitte kopioida näitä mun koodeja, mutta muistakaa, että ette tee sitä silleen copypastella, vaan sillä tavalla, että te niin kun luette sitä, että mitä mä oon tehnyt, ja sitten yritette itse tehdä samaa, ja luette uudestaan, ja yritette itse tehdä samaan, että tänne ei jäisi sillä tavalla, että hirveästi rivejä, mistä mä en tiedä, että tuo oli jotain magiikkaa tuo rivi, ja se tekee jotain käsittämätöntä, että semmoisella ohmoinnissa ei saa olla, että kuvitellaan, että tuo tekee jotain hienoa, vaan aina sillä on joku peruste, mikä pitäisi oppia ymmärtämään. Ja tämä on näistä helpoin näistä dialogeista, tämä kerhon nimikontrolleri, että sitten kun sen on opetellut itsellesi, että mitä se tekee, niin sen jälkeen voi lähteä miettimään sitten niitä isompia dialogeja, missä on sitten sitä nimen kysymistä ja muuta semmoista. Mutta tämä liittyy nyt pikkasen siihen kolmosvaiheeseen ja sitten erityisesti sitten sinne vitosvaihetta varten kerrataan näitä asioita paljon, mutta se vitosvaiheen kannalta tärkein on, että meillä on tämä kuva kunnossa ja me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä. Ja missä nämä osat on sitten siellä meidän ohjelmassa. Eli ohjelmassa nämä tulee näkymään sille, että mulla on täällä yksi paketti tälle kaikelle käyttöliittymälle, eli tämä FX-kerho on nyt tuolla kuvassa suurin piirtein tämä kaikki käyttöliittymätouhuilu. Eli siellä on noin monta luokkaa tässä esimerkissä. Sitten meillä on erikseen kerhoniminen paketti, jonka alla on selkeästi jäseniminen luokka, ja jäsennimisessä luokassa, tämä on vähän väärästä vaiheesta, mutta siellä on selvästi attribuutit, nimi ja niin edespäin. Ja sitten meillä on jäsenet-luokka ja kerholuokka ja niin edespäin. Eli noita lähdetään rakentamaan sitten sitä vitosvaihetta kohti. Kysymyksiä on vielä?